Tak for velkomsten. Det har jeg virkelig set frem til at skulle møde jer her denne langfredag aften. Jeg har i dag lyttet til to af mine kolleger, som var blevet interviewet. Og den ene, en bornholmsk præst, han sagde, at skærtorsdag, det var den vigtigste dag for ham i påsken. Den anden, han blev lidt skuffet over, for ham har jeg faktisk også læst sammen med. Han sagde, at forsoningen har han aldrig beskæftiget sig så meget med. Så når man går af som præst, så bliver det holdt afskedsfest for en. Og det blev det også for mig, for os som præstepar, for 9 år siden. Og min sydlige kollega der, Carsten Christensen, han kom med et billede. Og på det billede, der står der nogle latinske ord, så der er ikke mange, der forstår dem. Men jeg har den hængende hjemme på væggen, og der står: Crux, det betyder kors. Crux sola est nostra teologia. Korset er vores teologi. Og det må jeg sige, det ramte plet. For korset er for mig det vigtigste i påsken. Og derfor har jeg glædet mig til at være sammen med jer her denne aftenstund. Vi skal endnu en gang folde vores hænder og bede sammen. Jesus, tak og lov og pris, for at vi får lov til at komme i dit navn. Komme til dig, sætte dig, sætte os ved dine fødder, og lytte os ind til, hvad du har at sige til os. Du har en rigdom, du har en herlighed, som du vil dele med os, at du gav dig selv for os. Her berig du os med det evangelium på alle de måder, som du ved din ånd kan gøre, at vi må opleve en velsignet påske for dit eget navn. Amen. Vi vil rejse os, og så vil vi lytte til 2. Korinterbrevs 5. kapitel, og vi læser fra vers 11 til vers 21. Da vi nu ved, hvad det er at frygte Herren, søger vi at overbevise mennesker, men vort liv ligger åbent for Gud, og jeg håber, at det også ligger åbent for jer, så I kan kende det. Vi vil ikke igen anbefale os selv over for jer, men give jer anledning til at være stolte af os, så I kan have noget at stille op imod dem, der sætter deres stolthed i det ydre og ikke i hjertet. For var vi ude af os selv, var det for Gud, og er vi besindige, er det for jer. De Kristi kærlighed tvinger os, fordi vi har sluttet, at når en er død for alle, er de alle døde. Og han døde for alle, for at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem. Altså kender vi fra nu af ingen rent menneskeligt, og selvom vi har kendt Kristus rent menneskeligt, så gør vi det nu ikke længere. Altså er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til. Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste. For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Så er vi altså udsendinge i Kristi sted, i det Gud så at sige formaner gennem os. Vi beder på Kristi vegne, lad jer forlige med Gud. Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Amen. Vi kan ikke tale om påske, uden at tale om forsoningen. Det er to sider af samme sag. Undlader vi forsoningen, så bliver det en kærlighed uden indhold og betydning for den enkelte. Forsoning, det betyder forligelse mellem to parter, som er kommet i konflikt med hinanden. Der er en modsætning. Enten ensidig eller gensidig, det kender vi også fra det menneskelige forhold. At A er blevet vred på B, eller A og B er vrede på hinanden. Hvad gælder så forholdet Gud og mennesker, som jo er det, der er essensen i påsken? Intet sted skildres det gensidige modsætningsforhold mellem Gud og menneske tydeligere end i Romerbrevets første del. Når der i Romerbrevets femte kapitel, det er det vigtige kapitel, tales om fred, så står der egentlig shalom, eller det betyder shalom, og det betyder en helt ny tilstand. Der har tidligere været ufred. I Romerbrevets første kapitel tales om Guds vrede mod mennesket. Senere i brevet tales der om, at vi er afmægtige, at vi er ugudelige, at vi er synder, at vi er fjender. Vi kan nævne det for hinanden, at det står i Romerbrevets 5. kapitel, vers 6-10. Vi får i skriften også Guds reaktion på menneskets ulydighed og ondskab. I Romerbrevets 1. kapitel, i det 2. og det 3. og det 5. kapitel, der tales der om Guds vrede. Og i Johannes kapitel 3, vers 36, tales der om Guds harme. Romerbrevets 2. kapitel, vers 9, der står der om en vederstyggelighed for Gud. Og i Titus kapitel 1, vers 16, der tales der om had. Og i Romerbrevets 3. kapitel, vers 19, tales der om fordømmelse. Og i Romerbrevets 5. kapitel, vers 12, tales der om straf. Og i Hebræerbrevets 10. kapitel, vers 25, tales der om forbandelse. Og i Galaterbrevets 3. kapitel, vers 13, der tales der om Guds forladthed. Så kan det næsten ikke blive værre, så er der så langt imellem de to parter. Langt imellem skaber og skabning. Barrieren imellem Gud og mennesker består således dels af menneskets iboende synd, og dels af Guds reaktion imod den synd, der bor hos den enkelte af os. En engelsk professor, han har skrevet mange kommentarer, Howard Marshall, professor og teolog, han har nærlæst 2. Korintherbrev, og han er kommet frem til, at forligelsen er en proces, der løber i 3 stadier. Vi skal komme ind på de 3 stadier. I det første stadie, Guds forsonende handling i Kristus, er noget, der har fundet sted, som er afsluttet. Hvor i består det afsluttede? Når 2 parter er ravet uklar, så er det almindeligt, at den part, der har begået uretten, tager initiativet og går til sin modpart og beder om undskyldning. Det er almindelig menneskelig pli, hvis man vil have det godt med sit medmenneske. Hvad angår konflikten helt fra syndefaldets dag, konflikten mellem Gud og mennesket, så havde det været på sin plads, at mennesket havde taget teten og forsøgt at forsone sig med Gud. I stedet for at gemme sig for Gud og skyde skylden over på sit medmenneske, endda på sin ægtefælle. Skriften fremhæver noget andet. En overraskelse af de store. 2. Korinther 5:18 kundgør for os, at det er Gud, der har taget teten. At det er ham, der har taget skridtet til forlig mellem sig selv og mennesket. Endda uopfordret. Alt dette skyldes Gud, som forligte sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste. Gud sætter sig selv i menneskets sted og træder ind på menneskets plads. Gud er initiativtager, stik imod alle andre religioner. Men det følger tankegangen i Gamle Testamentet, hvor Gud oprettede tempeltjenesten med ypperste præsten og ofringerne for ved dem at sone folkets synd. Jesu forsonerværk har sit udspring i at åbenbare Guds kærlighed til en både oprørsk og fjendtlig sindet menneskehed. I Romerbrevets 5. kapitel, vers 8, læser vi virkelig bemærkelsesværdigt, at Paulus taler om Guds kærlighed netop i forbindelse med Guds udvælgelse af de kristne. Guds kærlighed er forsoningens årsag og forsoningens drivkraft. Ubegribelig, uforanderlig er Guds kærlighed. For han begyndte ikke først at elske dig og mig, da vi ved hans søns blod var blevet forligt med ham. Nej, han elskede os allerede før verdens grundlæggelse, for at vi skulle blive hans børn sammen med hans enbårne søn. Og det er det, før vi overhovedet var til. Vi blev forsonet med ham, da han allerede elskede os og dette på trods af hans fjendskab mod os, på grund af vores synd. Således har han udført det guddommelige under, at han på en gang hader os, og på samme vis elsker os. Det er det, vi ikke forstår. Kristi forsonergerningens største hemmelighed, det er Jesu stedfortrædergerning. Det hedder i vers 1 her i 2. Korinther 5, vers 21. Den, som ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os. Han gik i dit og mit sted, og det er på trods af, at Jesus sagde i Johannes kapitel 8, vers 46, hvem af jer kan overbevise mig om nogen synd? Jesus stærkeste modstander stod mundlamme uden svar, for synd hos Jesus, det kunne de i hvert fald ikke påvise. Og som om det ikke var nok, så møder vi Johannes kapitel 18, vers 38, i Johannes kapitel 19 og i Lukas kapitel 23. Tre gange bevidner Pilatus Jesu uskyld. Det var i virkeligheden en retfærdig mand, den romerske officer, som overværede Jesus sidste timer på korset, var overbevist om Jesu retfærdighed. Den retfærdige er blevet gjort til synd. Vi fornemmer, hvorledes Paulus tvinges til at bruge sprogets allerstærkeste paradokser. Udelukker retfærdighed og synd ikke hinanden som ild mod vand? Udgør det ikke diametrale modsætninger? Jo, helt klart, men for at forsoning kunne finde sted, må denne barriere af skyld nedbrydes og Guds vrede fjernes. Men hvordan skete det? Jesus blev gjort til synd. Jesus identificerede sig med menneskets synd og dens konsekvenser. Lovens forbandelse, vreden og døden. Det er så mærkeligt at læse Lukas evangeliet. Hvis du læser Lukas kapitel 23, så opdager du gang på gang, at Jesus, det er så slående. Han har gang på gang mulighed for at forsvare sig. Men han gjorde det ikke. Han åbnede ikke sin mund til forsvar. Tænk, hvis han havde åbnet sin mund til forsvar, så kunne han måske have undgået korset. Men han gjorde det ikke. Og så kommer og hopper vi over i Lukas kapitel 24. Og så pludselig, så er han på vej imod Emmaus, sammen med de to disciple. Og der taler han og taler og taler og taler og taler, fordi han ved, at i kapitel 23, der havde du og jeg brug for, at han tav. Men i kapitel 24 vidste han, at de havde brug for, at han udlagde alle skrifterne for dem, hvad der handlede om ham. Siger du, sådan kan Jesus være, Han kan tige, når det gavner os, og han kan tale, når det gavner os. Vi kan også tænke på, at udtrykket tilregne, det bruges ikke mindre end 19 gange i Romerbrevets 4. kapitel. 19 gange. Selve udtrykket er et rabbinsk retsudtryk, som Paulus overtager og bruger for at betegne og tydeliggøre, hvordan det skyldige menneske er blevet erklæret retfærdigt. Ved troen tilregnes det, tilkendes det Kristi retfærdighed, eller negativt kan det siges, at dets overtrædelser ikke tilregnes. Årsagen til denne fra en menneske moralsk synsvinkel yderst problematiske aktion er, at Gud har tilregnet Kristus synden med alle dens konsekvenser. Paulus kunne også have skrevet, ham har han tilregnet vores synd, for at vi i ham skulle blive tilregnet Guds retfærdighed. Jesus er så blevet sat i den relation til Gud, som er et resultat af synden og som karakteriseres af fremmedgjorthed over for Gud og af, at mennesket er genstand for Guds vrede. Gjort til synd er udtryk for dybden i Guds kærlighed til mennesket. Kærlighedens ægthed måles ud fra, hvor dybt den vil stige ned for at frelse. Hvor villig den er til at identificere sig med skyld, lidelse, dom og død. I Filipperbrevets andet kapitel, det som vi også kalder Filipperbrevshymnen. Jeg glemmer aldrig, da jeg var elev i Hillerød i 76, at en søndag morgen, så holdt Ingolf Henok, så holdt han morgenandagt for os. Og denne morgenandagt, den stod for mig lyslevende, og det gør den stadigvæk. For det, som den morgenandagt handlede om, det var der i Filipperbrevets anden kapitel. Vi skal lige prøve at læse det på side 1075. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud. Man gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig selv og blev lydet ind til døden på et kors. Man kan næsten sådan helt skematisk tegne et V over disse vers, sådan at på det ene ben, der går det helt ned til korset, og da han har nået korset, så stiger han op. Derfor har Gud højt ophøjet ham og givet ham navnet over alle navne. Jeg kan huske, at han dengang brugte dette vers, og så brugte han det med V-tegnet, som vi nok husker, at Churchill brugte under 2. verdenskrig, we will win. Men det vil koste blod og sved og tårer. Men ved du hvad? Det var ikke vores blod. Det var ikke vores sved. Det var ikke vores tårer. Men det var Kristi blod og sved og tårer. Det kostede for at frelse os. Så langt, så dybt gik Gud, da han som menneske identificerede sig med os mennesker. Der er en tysk teolog, han hedder Quinstedt. Han er tilbage fra 1600-tallet. Og han har skildret betydningen af det, at Jesus blev menneske, og at Jesus blev gjort til synd. Han siger, for at mennesket ikke i al evighed skulle gå glip af himlen, drev kærligheden så at sige Gud selv ud af himlen, klædte ham i kød og blod, forenede skaberen med skabningen, lagde ham i jomfruens liv, svøbte ham i klude, lagde ham i en krybbe, og ikke nok hermed, efter et liv i fattigdom og kamp, slog kærligheden Kristus til jorden i Getsemane, lagde ham i lænker, hængte ham op på korset, gav ham kalken med eddike og drev ham til slut i døden, og alt dette for hans fjender og uvenner. For hans fjender og uvenner. Hele Jesu fornedrelse skete for, at du og jeg kunne blive Guds retfærdighed. Alt vort er blevet hans, for at alt hans kan blive vort. Det er denne ombytning, Luther kalder det lykkelige bytte. Vores skyld og fordømmelse er blevet lagt over på Jesus. Ligger den på ham, ja, så ligger den ikke på mig eller dig. Rosenius siger videre, hvis en gæld slettes af en persons regning og overføres til en andens, så findes den jo ikke længere der, hvor den tidligere stod opført. Jesus udgør et skyldfrihedens rum, hvor dom, hvor anklage og dødstrussel aldrig kan nå dig og mig. Der hænger ingen fordømmelse over dem, der lever i og med Kristus. I vores oversættelse i Romerbrevets 8. kapitel, der står der, så er der da nu ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Men på grundteksten, der står det noget stærkere, for der står udejs som det allerførste, og det betyder ingen. Ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. På nåden i Guds hjerte lærte mig om jeg er oppe eller jeg er nede, for begge positioner findes i mit liv, så er Jesus den samme. Den samme solide støtte. Han er min frelser. Han er den samme hver dag. Og som jeg flyver op og ned som menneske. Det lærte jeg i min gymnasietid i KFS. Og det har jeg fået forkyndt i årenes løb. I Herning. I Aarhus, i Silkeborg, i Aalborg, og de sidste 9 år i Holstebro. Og det har jeg selv ønsket at forkynde. Derfor vil jeg sige, derfor er LM mit åndelige hjem. det er mit urokkelige ståsted for den forkyndelse, som jeg har lyttet til. Den har gjort mig godt. Jeg blev velsignet ved den. Også om jeg må lægge øre til kritik af forkyndelsen, også på mit nuværende sted, så bifalder jeg ikke den kritik. Tværtimod. For det synes jeg ikke, det er værdigt for os, at vi i dag kritiserer den forkyndelse, der lyder, så længe den er bundet til Guds ord. Det er det første trin. Det er det, Jesus har gjort for os. Det næste drejer sig om proklamationen, udråbelsen, bekendtgørelsen af Guds fuldbyrdede forsoningshandling. Ofte er forestillingen, at Gud siden pinsedag har forholdt sig både tavs og passiv, og han først vil blive aktiv i forbindelse med, at han kommer igen. Det er en fejlagtig opfattelse. Gud virker i og med sin kirke og menighed. Prædiken om forsoningen er derfor meget central og af afgørende betydning. For i forsoningen, der er det Gud selv, der handler. Vi skal blot sige det efter, som Gud har sagt for. Og din og min eneste kilde er, at Gud har talt, som Hebræerbrevet så flot indleder. Gud har talt i dagens ende ved sin søn. For tænk, om han ikke havde talt, så havde vi intet sikkert. Så kunne vi ikke vide noget om frelse eller fortabelse. Vi kunne ikke vide noget om evigt liv. Vi kunne ikke vide om, at vi var forløste. Men fordi Gud har talt med sin søn, så kan vi vide det. Det er så befriende. Paulus gør i sine skrifter krav på at være udstyret med Guds autoritet. Når han forkynder forsoningen i Kristus, det siges, at Gud formaner ved os, siger han i 2. Korinterbrevs 10. kapitel. Paulus befaler ikke, truer ikke, trænger sig ikke ind på folk. Han henstiller til dem, opfordrer dem, beder dem under tårer, som han siger. Han henviser aldrig til ydre formale autoriteter. Han appellerer til sine tilhørers samvittighed og anbefaler sit budskab til dem. Apostlenes forsoningsprædiken har kun to punkter. For det første, så proklamerer han altid, hvad Gud har gjort. Og dernæst opfordrer han tilhørende til at reagere på det, Gud tilbyder. Først udråber Paulus de gode nyheder. Gud har skabt fred. Gud har gjort noget ved den dom, der hvilede over dig og mig. Skylden er betalt, synden er sonet, døden har mistet sin straffende brød. Dernæst, Paulus begrænser ikke forsoningens betydning til kun at gælde den enkelte. Det er ikke blot hindringen for det enkelte menneskes frelse, der er blevet fjernet, endog det, der hindrer oprettelsen af en ny, retfærdig verden. Det gamle er forbi, noget nyt er blevet til. De gamle ting, det er den ikke genløste verden i dens elendighed. De nye ting står for den nyskabelse, som er sket ved Jesu opstandelse. Afgørende for Paulus er det imidlertid, at evangeliet hele tiden består ikke af noget halvfærdigt, men af noget færdigt. Ikke af noget ufuldbyrdet, men af noget fuldbyrdet. Ikke af noget, som venter på sin opfyldelse. Nej, vi har fået forligelsen ved Jesus Kristus. Vi har fået det opfyldte, det fuldbyrdede, det tilendebragte. Det andet punkt i Paulus' prædiken, det er appellen. Lad jer forlige med Gud. Mange tror, at appellen til omvendelse udgør evangeliet. Nej, evangeliet er, at Gud har forsonet os med sig selv ved Jesus Kristus. Det er kernen, og det er stjernen i et hvert evangelium. Det er den gode nyhed, den betingelsesløse gave, den ubetingede amnesti. I øvrigt, interessant at lægge mærke til sprogbrugen, evangeliet og Paulus. Paulus bruger sjældent ordet omvende. Han foretrækker tro eller forsoning. Og mens evangeliet taler om syndernes forladelse, så taler Paulus om retfærdiggørelse. Det tredje trin. I det vigtige vers, Romerbrevets 5. kapitel, vers 11, der forklarer Paulus, hvordan udtrykket "lad jer forlige med Gud" skal forstås. Han taler om at få forligelsen. Få det, som bygger bro for den uretfærdige synder til den retfærdige Jesus. Tyngdepunktet ligger ikke, som man skulle tro, at mennesket retrospektivt retter opmærksomheden mod sig selv, sine følelser, sit hjerte, sin vilje. Nej, tilhørendes fulde opmærksomhed og retten skal dirigeres og korrigeres ved skriften igen og igen. Tag imod Guds tilbud om venskab, om fred, som har kostet Guds egen søn. Når mennesket svarer positivt, når mennesket åbner hjertet og sind for dette nåde evangelium og opgiver sin egen modstand, så er forsoningsprocessen i bred forstand afsluttet. Nu lever Gud og mennesket i en tilstand af gensidig fred og venskab. Det, som før var ufred og uvenskab. Det gamle er forbi, noget nyt er blevet til ved evangeliet om forsoningen. Før var jeg på vej imod fortabelsen. En evighed borte fra Gud, men ikke fra hans vrede. Nu er alt nyt. Jeg er i Jesu følge. Jeg er under hans omsorg i det daglige. Jeg er under hans forbøn i det daglige. Jeg er under hans ledelse i det daglige. Og det største af alt, i hans følge er jeg på vej imod sejren. En sejr. En sejr, som ingen kan tage fra mig, så længe jeg har Jesus. Så er jeg på vej imod sejren. Vi skal om lidt synge "O skønne hvile ved Jesu hjerte". Når synden tynger en såret sjæl, der må jeg komme med al min smerte. Ved nådestolen er alting vel. Amen. Og lad os bede. Jesus, du er vor forsoner. Du har gjort det, som vi skulle gøre. Du gjorde det for vores skyld, fordi du ville genoprette forholdet til Gud. Du ville ikke fjendskab mellem skabning og skaber. Du ville venskab. Du ville følgeskab. Du ville frelse os. Og her vi beder dig om, at du ved din nåde vil lade den gerning lykkes. At vi må stå på sejrens side, og at vi kun på vej mod sejren må have blikket rettet på dig og øse af dit ord til hjælp og til styrkelse og til trøst undervejs. Amen. Vi skal synge nummer 355.